Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
อาณาจักรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ใหญ่กว่าที่คุณคิดสวัสดีครับคุณกำลังรับฟังแบรนด์อินไซด์พอดแคสต์นะครับมีผมเมธคุงแล้วก็พี่เมธครับ
ครับเมธแบรนด์อินไซด์ครับ
ครับผมก
็วันนี้เราจะพูดเรื่องแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เขาได้ที่3แล้วไม่ใช่ได้ที่3อยู่ที่3ตอนนี
้ใ
ช่ในลีก
แต่เมื่อคืนคือชนะเบอร์ลีย์ตั้ง 4-1 นะครับ
ก็มีฟอร์มกลับมาบ้างหลังจาก
เราเสมอนิวคาสเซิลอาทิตย์ที่ผ่านมาน
ี่เราเหมือนจะคุยเรื่องฟุตบอลเลยนะ
ครับ
ซึ่งดีนะนานๆไปอินไซด์พอดแคสต์จะมีเรื่องฟุตบอลอย่างนี้บ้าง
แต่ก็มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจแหละ
แล้วยังไงหมายถึงว่าถ้าเอาแบบที่ผมรู้ง่ายๆนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่เจ้าของเขาเป็นชีคใช่ไหม
ใช่ชีคมันซู
ใช่แล้วแบบถ้าบ้านเราก็คือว่าเป็นเศรษฐีอาหรับอ่ะแล้วยังไงอ่ะเขามีอาณาจักรเลยเหรอ
ใช่เป็นอาณาจักร
ยังไง
หลายทีมก็แต่เดี๋ยวเราจะเล่าก่อนว่าเราจะมาให้ดูว่าอาณาจักรเนี่ยใหญ่ยังไงแล้วก็เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยที่เกี่ยวข้องกันก
็ก่อนอื่นเราจะเกิดเรื่องข่าวก่อนใช่ไหมที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้เป็นยังไงครับ
ก็คือแบบแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ได้ขายหุ้นให้กับ private equity ก็คือแบบพวกที่แบบเน้นซื้อบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ที่ชื่อว่า Silver Lake
ครับ
มูลค่า500ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 15,000 ล้านบาทกลม
ๆก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่
แล้วก็ เสร็จแล้วก็คือว่ามันทำให้มูลค่าของแมนซิตี้เนี่ยมูลค่าของทีมอ่ะพุ่งขึ้นไป 4,800 ล้านเหรียญทันที เพราะถ้าบอกว่าเราซื้อเนี่ยเหมือนคล้ายแบบเราลงทุนใช่ป่ะมันก็จะรู้ว่ามูลค่าบริษัทของเราจริงๆอ่ะอยู่ที่เท่าไหร
่
มันก็จะกลายเป็นว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะได้ประโยชน์ตรงนี้ก็คือว่ากลายเป็นสโมสรฟุตบอลที่มีมูลค่าสูงสุดอันดับ1ของโลก
ขึ้นที่1ของโลกไปแล้วเหรอ
ใช่ครับ
นี่โอ้โหแค่ผลจากการซื้ อกิจการแล้วไม่คิดอะไรนะ Silver Lake
Silver Lake ซื้อไป
แล้วก็ทำให้เป็นอันดับ1เลย
ใช่
แบบนี้ให้เมธคุงเล่าหน่อยดีกว่าว่าก่อนหน้านี้ใครก็เป็นที่1ที่2ที่3อะไรบ้าง
ก่อนหน้านี้ก็คือว่า KPMG ซึ่งเป็นแบบว่าบริษัททางด้านออดิตบัญชีแล้วก็ที่ปรึกษา
ครับ
อื่นๆเนี่ยคือเขาได้ประเมินมูลค่าสโมสรฟุตบอลในยุโรปเมื่อสักเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็คืออันดับ1ก็คือราชันชุดขาวเรอัลมาดริด
อันนี้ก็
เรอัลมาดริด
ก็เข้าใจได้นะชุดขาวเขาก็แชมป์ลาลีก้ามาก็เยอะแชมป์ UCL อ่ะแชมเปี้ยนลีก
ใช่
ก็เพียบเขาจะเป็นที่1นี่ก็ไม่น่าแปลกใจ
ก็มูลค่าสโมสรก็คือ 3,680 ล้านเหรียญสหรัฐ
ครับ
แล้วก็ลองลงมาก็เป็นแบบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
ก่อนหน้านี้เขาก็เรียกว่าไงสั่งสมความสำเร็จมาเยอะ
ใช่
ก็เป็นทีมที่ร่ำรวยจะมีมูลค่าสูงขนาดนี้ก็ไม่แปลก
ถูกต้องครับ
เป็นที่2ครับ
ใช่ครับ
ซึ่งแล้วตอนนั้นแมนซิตี้นี่ประมาณที่เท่าไหร
่แมนซิตี้อันดับ5ตอนนั้นประเมินไว้คือ 2,800 ล้านเหรียญ
แต่ตอนนี
้ต่ำกว่าบาร์เซโลนาด้วยซ้ำบาร์เซโลนาคืออันดับ4คือ3,000 ล้านเหรียญ
เจ้าบุญทุ่ม
ใช่
แล้วเมื่อกี้มีอันดับอะไรอันดับ3มีป่ะ
อันดับ3ก็คือไบเออร์มิวนิ
ก
3,100 ล้านเหรียญ
ก็จริงก็เป็นบรรดาทีมแชมป์ทั้งหลาย
ใช่
ใช่มั้ยโอ้แล้วแมนซิตี้นี่ก็ตามมาที่5แต่ตอนนี้คือโดดไปที่1แล้ว
ก็คือแล้วความน่าสนใจคือจะเห็นว่าที่เราพูดกันอ่ะมันเกาะอยู่ระดับ 3,000 ล้านเหรียญยังไม่ถึง 4,000 ด้วยซ้ำอ่ะ
ครับ
แล้วมันกลายเป็นว่าเมื่อ Silver Lake มาซื้ออ่ะก็คือvaluation มันขึ้นไปเป็น 4,800 ล้านเหรียญ
คือโดดขึ้นไปเลยนะนี่แปลว่าแซงที่2ขึ้นมาเยอะเลย
ใช่ครับ
ครับ
แล้วเรามาดูกันก่อนว่าแบบใครเป็นเจ้าของ City Football Group ดีกว่า
อ๋อนี่คือเรากำลังจะพูดถึง
อาณาจักร
อาณาจักรของ Manchester City นะคืออาณาจักรจะพูดว่าอาณาจักรของเจ้าของก็ได้แหละแต่เขาชื่อเรียกว่า
City Football Group
ก็คือ CFG
ก็คือว่าตัว City Football Group เนี่ยเจ้าของก็คือผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือชิคมันซูนี่แหละถือประมาณ 70-75% คือสัดส่วนหุ้นการถือหุ้นครั้งเนี่ยคือไม่ได้บอกแน่นอนว่าใครถือหุ้นเท่าไหร่แต่เป็นการประมาณโดยคร่าวๆนะครับลองลงมาก็ตามมาด้วย Silver Lake ที่เราพูดไป
ครับ
ถือหุ้นก็คือสัดส่วนมากกว่า 10% แต่ไม่ได้บอกว่าแบบถือสัดส่วนจริงเท่าไหร่แล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือนักลงทุนจากประเทศจีนที่ได้ซื้อหุ้นเมื่อสัก 3-4-5 ปีประมาณเนี่ยนานมาแล้วเหมือนกันซึ่งตอนก่อนหน้านั้นก็คือมูลค่าสโมสรมันอยู่ประมาณ 2,000 ปลายๆจนถึง 3,000 ต้นๆประมาณเนี้ย
ซึ่งปัจจุบันนี้ขึ้นไปที่ 4,800 ล้านเหรียญสหรัฐแล้ว
ใช่ก็แต่เดี๋ยวจะขอแทรกเรื่อง Silver Lake นิดนึงก็คือ Silver Lake อ่ะเขาเป็น private equity ที่เน้นลงทุนในบริษัท IT มากกว่าประมาณเนี้ยแล้วเสร็จแล้วก็คือหลังๆคือเขาพยายามที่จะกระจายการลงทุนมาที่แบบธุรกิจ entertainment หรือว่าแบบกีฬามากขึ้นอะไรเนี้ยก่อนหน้านั้นก็คือเขาเคยลงแบบ UFC ที่เป็นแบบว่ามวยกงเหล็กอะที่เราน่าจะเคยได้ยินกันบ้าง
เขาต่อยกันในกงเหล็กแล้วแบบโอ้โหเลือดแตก
ใช่
เลือดออกเลือดไหลรุนแรงหน่อยนะ
ใช่ครับ
เขาไปลงนั้นมาก่อนด้วย
คือเป็นลงทุนด้วยแล้วก็เหมือนคล้ายว่าปล่อยเงินกู้ให้ UFC ด้วยก็คือมีทำทั้ง2 อย่างนี่แหละ
ผมก็ดูว่าเหมือนซิวเลยเขาก็พยายามเขาเรียกว่าสร้างความหลากหลายในการลงทุนมากขึ้นออกไปลงทุนในธุรกิจอื่น
ๆใช่แล้วก็จริงๆมีบริษัทเกี่ยวกับแบบพวกเอเจนซี่ด้านบันเทิงจริงๆเขาเกือบจะ IPO บริษัทนี้แล้วแต่ท้ายที่สุดมันมีปัญหาไปก่อนก็เลยชะลอไปก่อน
ครับ
ก็เลยกลายว่าแบบเขาก็เลยสนใจคือจริงๆก่อนหน้านี้ซิลเวอร์เลคเขาก็สนใจที่จะลงทุนในสโมสรฟุตบอลอื่นตอนแรกคือเขาสนใจเชลซีแล้วเหมือนดีลไม่ได้แล้วท้ายที่สุดก็คือ
เชลซีที่เป็นของเสี่ยหมีเนี่ยนะ
ใช่ใช่แล้วเสร็จแล้วก็คือว่าก่อนหน้านี้เจ้าของของ Silver Lake อ่ะคือคาลดูนคาลิฟะอัลมูบารักเนี่ย
ชื่อนี้เรียกยากนะ
เรียกยากมาก คือเขาเป็นคนดูแลสโมสรแมนซิตี้นี่แหละก็คือรองจากชิกมันซูนี่แหละที่เรารู้กันเนี่ยคือเป็นมือขวาของชิกมันซูเลยก็คือเขาไปรู้จักกับที่เป็นแบบว่าผู้บริหารของ Silver Lake นี่แหละเจอกันที่สหรัฐแล้วคุยไปคุยมาแล้วถูกคอกันก็เลยแบบชิกมันซูนี่แหละก็เลยเป็นคนที่ดิวเอามูบารักนี่แหละเป็นคนที่ดิวให้กับชิกมันซูนี่แหละซิลเวอร์เล็กก็เลยมาถือหุ้นได้แล้วเสร็จแล้วก็คือเราก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าเนี่ยอาณาจักรแมนซิตี้เนี่ยใหญ่แค่ไหน
นี่เราจะพูดถึงอาณาจักรของที่ไม่คุ้นบอกว่า CFG ใช่ไหม
ใช่
ซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปใหญ่แค่ไหนครับ
ก็คืออย่างที่เรารู้กันก็คือว่าอาณาจักรเนี้ยก็คือมีสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้
นี่ถือว่าเป็นหัวหอกเลยนะ
ใช่
เพราะว่าได้ถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกมาตั้ง2สมัยช่วงนี้ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา
แล้วก็เสร็จแล้วก็คือมีทีมนิวยอร์กซิตี้ FC ซึ่งเพิ่งตั้งมาสักพักหนึ่ง
นิวยอร์กซิตี้ FC ก็แปลว่าอยู่ที่อเมริกา
ใช่เล่นอยู่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร
์
มีถือหุ้น 80% แล้วก็มีเมลเบิร์นซิตี้ FC ที่อยู่ที่ออสเตรเลีย
ครับ
แล้วก็โยโกฮาม่า F มารีนอส
นี่มันทีมของเจ้าอุ้มใช่ไหม
ใช่
โยโกฮาม่าที่ตอนนี้กำลังได้แชมป์เจลีกเหมือนกันนี่
อ๋อได้แชมป์ไปแล้วเหรอ
ก็มันเหลืออีกนัดนึงที่ผมอ่านข่าวล่าสุดนะวันที่เราอัดพอดแคสต์เนี่ยคือมันเหลืออีกนัดเดียวแล้วนำแต้มนำโตเกียวอยู่3แต้ม
อ๋อถ้าอย่างนั้นก
็คือพูดง่ายคือว่าต้องให้โยโกฮาม่าเนี่ยแพ้ต้องแพ้ด้วยนะและต้องแพ้4ลูกขึ้นไป
ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากอยู่เหมือนก
ัน เป็นเรื่องยากมากคือแค่เสมอก็แชมป์แล้วต่อให้แพ้3-0ยังแชมป์เลยอ่ะ
โอเคแล้วก็ขับเอเลติโกทอร์เก้
อันนี้น่าจะเป็นสเปนอะไรอย่างงี้ป่ะ
น่าจะอยู่ประมาณแบบเมกาใต
้อ๋ออเมกาใต้เลยครับ
แล้วก็กิโรน่า FC
ที่ไหน
ที่อิตาลี
อ๋อ
เพราะว่าจริงๆเรื่องนี้คือเหมือนว่าไปถือจริงๆเจ้าของจริงคือเหมือนถ้าจำไม่ผิดนะก็คือเหมือนเป็นน้องชายเป๊ปกวาร์ดิโอลาเป็นเจ้าของด้วย
โอ้โห
ประมาณนั้น
อืม
แล้วก็มีทีมจีนด้วยสีฉวนจิวหนิว FC ถ้าอ่านไม่ผิดนะ ถือหุ้นที่สัดส่วนที่ 28%
ครับ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งแบบซื้อไปสดๆร้อนๆด้วยพลังเงินของ Silver Lake ก็คือ Mumbai City FC ด้วยสัดส่วน 65%
เฮ้ยเรื่องไล่ๆอยู่นี่เกือบ10ทีมเลยนะ
เยอะมากครับแล้วจริงๆมันมีแบบมันมีระบบ Academy มีระบบอะไรอีกที่มันอยู่ภายใต้นี้อีก
คือเรียกว่ามีทีมอาจจะมีทีมยิบย่อยอะไรลงไปอีกที่มันจะปั้นเด็กขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ย Academy อะไรอย่างงี้โอ้เขาถือเยอะขนาดนี้เลยเหรอ
ใช่
ประโยชน์ของการที่สร้างอาณาจักรอย่างนี้มันมียังไงบ้างครับ
ก็อย่างแรกเลยคือเอาไว้หมุนเวียนนักเตะโดยเฉพาะแบบคือเราไม่ได้มองว่าแบบโมเดลแบบว่าเหมือนเอานักเตะแมนซิตี้ไปนะแต่คือเหมือนคล้ายๆว่าเราสามารถแบบวนนักเตะแบบอ่ะอย่างเราเห็นว่า นักเตะโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสเนี่ยแบบเป็นพันธมิตรกันอย่างเงี้ยเราสามารถเห็นว่าเอ้ยนักเตะแบบไอ้เนี่ยก็ไปขอมาเตะที่มุมไบได้อะไรแบบเนี้ยหรือช่วยกันหรือว่าใช้ทีมสตาฟของแมนซิตี้อย่างเงี้ยไปช่วยทีมที่มุมไบอย่างเงี้ยให้เทรนแบบนักเตะขึ้นมา
เรียกว่ามันมีการหมุนเวียนกำลังคน หรือแม้แต่ตัวนักเตะที่อาจจะมีโอเคถ้าเกิดใครที่ติดตามเรื่องฟุตบอลมาตลอดจะมีเรื่องอย่างของ work permit
ใช่
บางทีมันก็จะโยกคนไปมาในกลุ่มเรียกว่าในกลุ่มเดียวกันได้
แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเราจะเห็นว่าช่วงนึงอย่างดาวิดบีย่าอย่างเงี้ยย้ายตอนแรกคือย้ายไปนิวยอร์กซิตี้ FC
ครับ
แล้วเสร็จแล้วก็คือย้ายมาเมลเบิร์นอย่างเงี้ยหรือย้ายไปเล่นที่โยโกฮาม่าอะไรแบบประมาณเน
ี
้ยเราจะเห็นแบบมันจะเป็นโมเดลประมาณอย่างเงี้ยคือนักเตะดังๆสามารถแบบย้ายไปเล่นหลายทีมได้แล้วมันก็เป็นประโยชน์กับนักเตะด้วยว่าคือนักเตะไม่ต้องตกงานไวอ่ะ
คือแต่ละลีกมันก็มีเกรดที่มันต่างกัน
ใช่
แปลว่าเกรดนี้อาจจะใช้อย่างเห็นที่เราเห็นคือดาวิดบิยาหรือแม้แต่อินเนสตาที่ไปเล่นที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับ
เราเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคือเราจะบอกว่าแบบอย่างดาวิดบิยาหรืออินเนสตานี่คือเป็นพูดประมาณแบบเชิงเปรียบเทียบว่าแบบเราสามารถแบบย้ายไปสโมสรในเครือได้อะไรประมาณเนี้ย
พอเข้าใจ
แล้วเสร็จแล้วก็คือเราเห็นว่าแบบอ่ะอย่างนักเตะกิโรน่าอย่างเงี้ยแบบเก่งมากเงี้ยก็คือค่อยๆย้ายขึ้นมาแบบเรื่อยๆก็ได้แบบออกมาเล่นแบบแมนซิตี้ทีมแบบเราเห็นเด็กกิโรน่าเก่งมาก18ปีเงี้ยก็จับมาใส่ U23 หรือ U21 ของแมนซิตี้ได้แล้วก็ดูพัฒนาการว่าดีหรือเปล่าถ้าสมมติดีแต่ยังแบบดีไม่พอเงี้ยก็จับส่งกลับไปกิโรน่าก็ได้
ส่งหรือไปทีมอื่นๆที่บอกมาเมื่อกี้ทั้งหมดเพื่อไปอะไรรับแข้งให้มันคมกว่านี
้ใช
่แล้วค่อยกลับมาใหม
่ใช่มันเป็นโมเดลที่แบบว่ามองระยะยาวคือคุณจะเห็นว่าแบบมันเป็นการปั้นแล้วก็เหมือนคล้ายๆอะไรอะ
rotation
rotation แล้วก็ utilize นักเตะได้แบบแบบโหดมากโมเดลนี
้ยิ่งมีทีมเยอะยิ่งได้เปรียบมีโอกาสที่จะสร้างเด็กจากอเมริกาใต้เอ่ยอิตาลีเอ่ยแม้แต่ในญี่ปุ่น
จีนด้วย
จีนเนี่ยเฮ้ยดูฟังดูน่าสนใจเนาะ
ใช่
เพราะมันในนอกจากในแง่ของเชิงธุรกิจแล้วในเชิงกีฬาเองก็ทำให้ได้ใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมันสามารถแบบถ่ายทอดโน้ตฮาวความรู้อย่างเช่นทีมสตาฟของแบบการเทรนกองหลังหรือเทรนแบบระบบฟุตบอลด้วยกันเน
ี่
ยมันสามารถถ่ายโอนแบบโน้ตฮาวเงี้ยไปทีมอื่นๆได้แล้วมันก็กลายเป็นว่าแบบอ่ะอย่างเรารู้กันว่าอินเดียอย่างเงี้ยทีมฟุตบอลมันไม่ได้แบบดีมากแต่เมื่อแบบว่าคุณใช้โน้ตฮาวของความแบบเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเงี้ย
มาเทรนให้
ถ่ายทอดลงไปแค่เอาแค่แบบ 30% นะแบบจากทั้งหมดเนี้ยหรือแม้แต่แค่ 10% ด้วยซ้ำมันกลายว่าทีมจากมุมไบซิตี้อาจจะเป็นแบบทีมที่ดีที่สุดของลีกอินเดียก็ได
้
คือดีแล้วอาจจะดีขึ้นไปอีกอะไรแบบเนี้ย
หรือใช่เพราะล่าสุดที่เมฆคุ้งบอกก็คือเขาเพิ่งได้มุมไบซิตี้มาอีก
ใช่
มาอีกทีมนึง
หรือไปแบบว่าแบบอะไรอะหรือเอาไปเป็นพาร์ทเนอร์กับโยโกฮาม่าอย่างเงี้ยแบบส่งสตาฟโค้ชหรือแม้แต่แบบว่าให้สตาฟโค้ชของโยโกฮาม่าอย่างเงี้ยมาที่แมนซิตี้อย่างเงี้ยคือเราจะได้เห็นโมเดลแบบเนี้ยมากขึ้น
อย่างงี้เป็นไปได้ไหมที่จะมีทีมฟุตบอลจากไทยเข้าไปอยู่ในนั้นบ้างอะไร
เราก็ต้องรอดูเหมือนกัน แต่ก็คือว่ามันจะกลายว่าแทบจะเห็นทีมจากทั่วโลกอย่างเงี้ยก็คืออาจจะอยู่ในภายใต้ City Football Group อย่างเงี้ยก็ได้แต่ละแบบเหมือนนะครับว่าทีมในอาเซียน1ทีมอ่ะทีมจากชิลี1ทีมอะไรแบบเนี้ย
จะบอกว่าทีมจากแต่ละประเทศอาจจะมา1ทีมก็ได้ใช่ไหม
อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่เก่าก็คือเราเห็นโมเดลว่าแบบเหมือนประมาณว่าอะไรอ่ะอย่างเช่นอาร์เซนอลเงี้ยไปเป็นพันธมิตรกับแต่เก่าก็คืออย่าง BC เทโลเงี้ยเป็นแค่พันธมิตรอ่ะแต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดการแบบ
ถ่ายทอดพันธมิตรมันคือการจับมือกันเฉยๆแต่ว่าจะร่วมมือบางอย่างหรือไม่ร่วมมือก็ได้
ใช่
แต่นี่กรณีนี้คือมันมีความเป็นเจ้าของร่วมอ่ะมันมีเจ้าของที่ถือร่วมกันอยู่
ใช่
มันก็มีโอกาสที่มันจะเข้มข้นมากกว่าใช่ไหม
แล้วมันจะเห็นว่าการส่งทอดแบบทั้งเรื่องความรู้ทั้งเรื่องการเทคนิคการบริหารอย่างเงี้ยหรือแม้แต่เรื่องการใช้เม็ดเงินในการซื้อตัวเงี้ยมันจะกลายว่ามันจะค่อนข้างรวมศูนย์มากกว่าแต่ขนาดเดียวกันมันก็กลายเป็นว่าเนี่ยเราจะเห็นว่าโมเดลแต่ละที่ไม่เหมือนกันแล้วเราสามารถแบบคิดได้ว่าแบบ พลิกโมเดลดูว่าแต่ละที่ควรจะใช้โมเดลแบบไหนเป็นประโยชน์ได้มากกว่า
ครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ไหม
มันก็ไม่ใหม่มากแต่ก็คือว่ามันล้ำหน้ากว่าทีมคนอื่นมาก
เรื่องนี้ที่เราผมถามเม็ดคงเป็นเรื่องใหม่ไหมหมายความว่าการที่มีซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปเนี่ยใช่ไหมครับ มาไล่ซื้อหุ้นกระจายในแต่ละในทีมฟุตบอลในแต่ละลีกของแต่ละประเทศเนี่ยถือว่าไม่ใหม
่
ถือว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกัน
ใช่มันก็มีเชิงแบบคล้ายๆกันอย่างเช่นถ้าแบบเก่าแก่มากที่สุดก็คือเราจะเห็นทีมสโมสรยุโรปอย่างเช่นทีมในลาลิก้าเนี่ยก็จะมีแบบอะไรริวมาดริดทีมใหญ่ใช่แล้วก็จะมีริวมาดริดเบย์อย่างเงี้ยทีมบีอย่างเงี้ย
ริวมาดริดบีนั่นเองที่เราถ้าเราใครเล่นเกมหรือว่าใครติดตามข่าว
ใช่
มันก็จะมีตัวบี
หรือใครที่ชอบความสนุกสนานอะไรแบบเนี้ย ความเร้าใจในชีวิตก็น่าจะคุ้นเคยกับชื่อ
แม้แต่บาร์เซโลนาก็มี
ใช่
แต่นั้นมันเห็นชัดว่ามันเป็นทีมที่เล็กลงในลีกตัวเอง
มันจะเล่นคนละหลีกกัน
ในประเทศตัวเอง
ใช่แต่คือมันไม่ได้แบบว่าเหมือน
ข้ามประเทศอย่าง
นี้ข้ามประเทศใช่แต่มันมีแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือว่าไอ้ทีมแบบพวกนี้ก็จะมีอย่างทีมในตุรกีอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นโมเดลคล้ายๆกันแต่มันจะเป็นตุรกีหรือว่าทีมในกรีซอย่างเงี้ยก็คือเราจะเห็นว่าอย่างทีมพานาติไนกอสอย่างเงี้ยก็จะมีแบบทีมแบบฟุตบอลตัวเองใช่แล้วก็จะมีทีมวอลเลย์บอลมีทีมบาสเกตบอลอย่างเงี้ย
คือเหมือนเป็นสโมสรกีฬา
ใช่ครับ
ที่มีหลายๆกีฬาอยู่ในนั้นไม่ใช่ว่าแบบเป็นพนันที่ไหนก็จะต้องเป็นฟุตบอลอย่างเดียวไม่ใช่
ใช่
มีวอลเลย์มีอื่นๆอีก
ใช่แล้วหลังๆก็คือมี e-sport ไปด้วยประมาณ
นี้เหมือนบ้านเราไง
อย่างบุรีรัมย์เงี้ยก็จะมี e-sport แต่ก็คือว่า e-sport มันเพิ่งมาตอนหลังแต่ก็คือเนี่ยโมเดลเนี้ยมันก็จะเริ่มเห็นทีมอื่นเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นแต่ที่เราจะมายกก็คือว่าที่มันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่คือเราอาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วไม่ค่อยได้ยินกันก็คือจริงๆโมเดลเนี้ยมันก็คือถูกใช้เหมือนกันก็คือทีมเรดบูลกระทิงแดงนี่เอง
กระทิงแดงของตระกูลอยู่วิทยาบ้านเรา
ใช่ครับ
ที่แต่ว่าในต่างประเทศเขาใช้ชื่อเรดบูลแล้วเขาไปร่วมมือกับ
ชาวออสเตรีย
อันนี้เรดบูลนี่คือยังไงครับ
ก็อย่างเรดบูลเนี้ยเขาก็มีสโมสรด้วยกันก็คืออย่างRed Bull Salzburgที่ออสเตรีย
ครับ
แล้วก็อาแบร์ไลซิกที่เยอรมัน
ไอตัว R กับตัว B ข้างหน้าเนี่ย
ใช
่จริงๆอันนี้เป็นผมเชื่อว่าถ้าใครดูฟุตบอลน่าจะรู้ว่าตามกฎของบูเดสลีกาจริงๆเขาจะไม่ให้ใช้ชื่อ
สปอนเซอร
์ชื่อแบรนด์ชื่อสินค้าอะไรเงี้ยอยู่ในทีมฟุตบอลใช่ไหม
ใช่ครับ
แต่ก็มีเขาเรียกว่ามีความพยายามอ่ะที่จะใช้ชื่อย่อเป็น RB หรือที่ไม่คุ้นเรียกว่า Arbear
ใช่
แต่จริงๆแล้วพอเห็นแล้วมันก็นึกถึง Red Bull นะ
ใช่
มันทำให้เรานึกถึงได้ว่า RB อาจจะย่อมาจาก Red Bull แต่ว่าถ้าเกิดช
ื่อมันคือเหมือนนะคะว่าอะไรอ่ะ
คิดอย่างนั้นก็ได้อะไรเงี้ย
ใช่
แต่จริงๆถ้าเกิดชื่ออย่างเป็นทางการเขาไม่ได้ย่อมาจาก Red Bull นะ
ใช่มันมีเป็นอีกชื่อนึง
แต่เขาก็อยากให้เราตั้งใจให้เราคิดถึง Red Bull นั่นแหละ
ถูกต้อง
อันนี้คือ Arbearไลม์ซิก
ใช่แล้วก็มีนิวยอร์กเรดบูล
อันนี้คือพวกที่เขาไม่ห้ามเขาก็ใช้ชื่อเต็มๆเลย
ใช่แล้วก็มีเรดบูลบราซิลก็เป็นทีมฟุตบอลอีกทีมเหมือนกัน
พวกนี้นี่คือเจ้าของเดียวกันหมายถึงว่ามีผู้ถือหุ้นเดียวกันหมดเลย
คือเรดบูลก็คือโมเดลเดียวกันเหมือนกันแต่ความแตกต่างระหว่างโมเดลเรดแล้วก็เรดบูลจริงมีเจ้าของกีฬาอย่างอื่นอีกอย่างเช่นฟอร์มูล่าวันเนี่ยก็สองทีม
ใช่ไม่ได้มีRed Bull ขึ้นในชื่อทีมเลย
แล้วก็อีกทีมหนึ่งก็คือโตโรลอสโซ
ครับ
ซึ่งโตโรลอสโซจริงๆก็คือความหมายจริงก็คือ Red Bull เหมือนกัน
ความหมายเดียวกัน
ใช่แต่ใช้ชื่อแบบเป็นแบบ
ให้มันเป็นคนละทีมกัน
ใช่แต่จุดประสงค์ก็คนละเป้าหมายเหมือนกันทีมหนึ่งอย่างโตโรลอสโซก็คือปั้นเด็กส่งขึ้นทีม Red Bull แต่ตอนนี้ก็คือเก่งไล่ๆกันแล้วตอนนี
้คือปั้นเก่งจนขึ้นไปใกล้ๆกันแล้วนะ
ใช่
แต่ทีนี้จุดประสงค์ของ Red Bull เหมือนกันไหมครับ
ถ้าเราดูก็คืออย่างกรณีแบบ Red Bull อย่างเงี้ยกับกรณีของ City Football Group อ่ะคือเราจะเห็นว่า Red Bull มันยังแบบจุดประสงค์อ่ะคือทำทีมแต่ละทีมอ่ะในแต่ละลีกอ่ะให้ได้แชมป์เหมือนกันแต่เหมือนนะคะว่าเป้าในการบริหารอ่ะมันไม่ได้มาจากการรวมศูนย์มากกว่าคือโอเคคุณบอกเป้าไปว่าทำทีมให้ได้แชมป์นะเว้ยแต่คือเจ้าของทีมหรืออะไรแบบเนี้ยภายใต้ทีมบริหารของแต่ละทีมอ่ะก็คือว่ายังแบบเหมือนบริหารเป็นเอกเทศกันอยู
่มีอิสระต่อกัน
ใช่
ไม่ได้มีอาจจะไม่ได้มา
อาจจะมีแบบแลกนักเปลี่ยนกันบ้างนักเตะกันบ้างแต่ก็คือยังไม่ได้ ยังไม่ได้โมเดลไม่ได้เข้มข้นเหมือนกับซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปมากขนาดนั้น
แต่งั้นก็พูดได้ว่าส่วนหนึ่งของการที่พยายามเอาชื่อ Red Bull หรือ RB หรือ RB เนี่ยไปไว้ในชื่อทีมมันก็คือเพื่อสร้าง awareness เพื่อสร้างการรับรู้สร้างการ recognition ของผู้บริโภคถูกไหม
เป้าหมายมันจะแบบอย่างที่
มีส่วนนี้อยู่ด้วย
มีใช่ใช่
แล้วถ้าเกิดคุณปั้นให้ทีมคุณขึ้นเป็นแชมป์ได้หรืออย่างน้อยก็คือดังได้อ่ะเก่งๆได้อ่ะเราก็จะคุ้นเคยกับชื่อนี้มากขึ
้
น
อ๋อก็คือแบบอ่ะเนี่ยเรารู้ว่าแบบอเลสบูซาบวงนี้มันเป็นแชมป์ตลอดแชมป์ทีม
ออสเตรีย
ออสเตรียอย่างเงี้ยเรารู้ว่าแบบเป็นแชมป์รัวๆอย่างเงี้ยหรือแม้แต่เราก็มารู้กันทีหลังว่าแบบอาร์ไบไลซิกเงี้ยแบบเก่งมากไปอยู่แบบท็อปบนๆของตารางเงี้ย
ต้องบอกว่าอาร์ไบไลซิกนี่คือมาแรงมากนะอยู่ๆมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็ขึ้นมาอยู่หัวตารางเฉยเลยอ่ะ
ใช่แต่ก็คือแบบก็ค่อนข้างเป็นทีมที่อินเจ็กเงินใช้ได้เหมือนกันเป็นทีมที่แบบค่อนข้างปั๊มตังค์ใช้ได้อยู
่
แต่ก็คือมันก็เห็นแล้วว่าแบบเหมือนคนละจุดประสงค์อะแต่คือเป้าก็คือพยายามทำให้ทีมยิ่งใหญ่เหมือนกันแต่แบบวิธีการอะของ Red Bull กับวิธีการของ City Football Group อะมันไม่เหมือนกันเท่าไหร่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องเขาเรียกอะไรอะการ allocate เงินอะการจัดสรรเงินอะไรแบบเนี้ยคือ City Football Group มันจะค่อนข้างแบบถ้าเราดูโมเดลอะมันจะเห็นภาพใหญ่มากกว่าว่าจะปันเงินลงไปยังไงมากกว่าในภาพรวมเมื่อเทียบกับไอ้ตัว Red Bull อย่างเงี้ย
ครับ
เราจะเห็นแบบภาพใหญ่ตรงนั้นมากกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าความน่าสนใจคือเมื่อ City ทำทีมอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าสโมสรหรือใครสักคนเงี้ยแบบเริ่มเห็นโมเดลว่าโมเดลของ City มันเวิร์คอย่างเอาง่ายๆก็คือว่าโอเคเราไม่ได้บอกว่าแบบใครก๊อปปี้ใครนะแต่หมายถึงว่าโมเดลเนี้ยมันกำลังจะเป็นที่ได้รับความนิยมในยุโรปอย่างเอาง่ายๆกรณีของ Leicester City อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแบบโมเดลของ OH Rouen ซึ่ง Leicester City เราเป็นเจ้าของเหมือนกัน
Leicester นี่ก็คือใช้เหมือนกัน
ใช่
หมายถึงว่ามีความเริ่มต้นที่จะใช้โมเดลคล้ายๆกับ
City Football Group
ด้วย
ครับ
เขายังไงบ้างนะครับ
ก็คือมันมีการแชร์เรื่องของสตาร์โค้ดด้วยกัน
อันนี้หมายถึงLeicester City กับ OH Rouen
ใช่
ก็คือเจ้าของก็คือ King Power เราเนี่ยแหละ
ใช่ถ้าอธิบายง่ายๆนะก็คือมันก็จะมีแชร์สตาฟอ่ะมีช่วงนึงคือแชร์นักเตะทีมสำรองด้วยกันด้วยหรือแบบเอานักเตะสำรองของ Leicester มาช่วยด้วย
ซึ่ง OH Rouen นี่ก็คือที่ตองกวินนายทวารของเราคนไทยเนี่ยไปเล่นอยู่
ใช
่โชคดีอาจจะได้ไปเตะที่ Leicester บ้างก็ได้นะ
ก็เป็นไปได้ใช่แต่ก็คือว่ามันก็กลายเป็นว่าไอ้โมเดลเนี้ยมันเริ่มจะใช้แพร่หลายกันมากขึ้นแล้วคนเริ่มเห็นแล้วว่าไอ้ตัวโมเดลของ City Football Group อะเมื่อดูแล้วอะมันเวิร์ค
โหแต่ว่ามันต้องใช้เงินเยอะเลยนะ
ใช่มันใช้เงินมหาศาลมาก
เพราะว่าคุณต้องเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลหลายๆทีมจากหลายๆประเทศ
ใช่
แล้วก็มีการแชร์รีสอร์ทอะไรบางอย่างกัน
ใช่มันก็เลยจะออกไปเป็นแบบ2ทางอ่ะคือทางแรกก็คือโมเดลเนี้ยใช้ได้ผลแล้วคนก็ใช้กันเยอะแล้วมันจะกลายว่าเจ้าของ1คนอ่ะเป็นเจ้าของหลายทีมแต่แค่อยู่คนละลีกกันกับอันที่2ก็คือว่าโมเดลเนี้ยจะโดนตัดตอนโดย FIFA
อ
้
าวเดี๋ยวสิกำลังพูดมาสักดิบซะดี FIFA กำลังจะเข้ามาแล้ว
ใช่เพราะมันเป็นกลายเป็นว่าแบบคุณกำลังจะสร้างอาณาจักรฟุตบอลให้มันใหญ่แล้วแบบว่าเหมือนคุณพยายามโดมิเนตกีฬาเนี่ยอาจจะมีเรื่องแบบ financial fair play อะไรแบบเนี้ยเหมือนอาจจะโดนฟอร์ดเรื่องนี้ก็ได
้อ๋อ FIFA ก็คงจะจับตาดูเรื่องนี้อยู่
ใช่
ว่าจะเข้ามาจัดการอะไรไหม
ใช่
ใช่ไหมเพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีนะแต่ว่า
เพราะว่ามันถือว่าคนละลีกกันจริงๆแมนซิตี้ก็คือมันก็มีปัญหาเรื่องที่แบบว่าอะไรอะเรื่องของรายได
้
ที่มันไม่ค่อยตรงตามกฎแบบ financial fair play เงี้ยที่เราเคยจะได้ยินข่าวมาบ้าง
ก็คือมีการพูดง่ายคือใช้เงินเยอะอะใช้เงินเพื่อไปซื้อตัวผู้เล่นเยอะใช่ไหมอันนี้พูดแบบเข้าใจง่ายๆแล้วมันก็ดูไม่แฟร
์แล้วก็มันก็มีเรื่องของอ่ะรายได้ที่เข้ามาเงี้ยว่าเอ้ยรายได้คุณมันถูกต้องหรือเปล่าแบบก่อนหน้านี้มันเคยมีเรื่องแบบว่าสปอนเซอร์ค่าสปอนเซอร์ที่มันเยอะกว่าแบบคนอื่นเนี้ยคนก็จะตีว่าอ้าวนี่มันเอามาช่วยทีมนี่หว่าอะไรแบบเนี้ย
จ่ายค่าสปอนเซอร์แพงผิดปกติ
ใช่ใช่ใช่ใช หมือนคล้ายๆแบบอ่ะอย่างสปอนเซอร์ของแมนซิตี้ที่เรารู้กันก็คือสายการบินเอติฮัดอย่างเงี้ย
ใช่
ก็คือเป็นสายการบินของอาบูดาบีซึ่ง
ก็เป็นของ
ชิกมันสู
เจ้าของเดียวกัน
ใช่แต่แค่บอกว่ามันยังไม่สามารถบอกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันถือว่าเป็นคนละเขาเรียกอะไรนะคนละนิติบุคคลอย่างเงี้ย
ใช่ถือคนละบริษัทกัน
ใช่ครับก็คือว่าหลังจากนี้ก็คือต้องรอดูว่าฟีฟ่าเขาจะเข้ามาบอกว่าจัดการตรงนี้เปล่าแต่สิ่งที่เราเห็นแล้วก็คือว่าโมเดลของ City Football Group อ่ะคือในมันคือความที่แบบความพยายามที่จะแบบว่าเหมือนให้ทีมในกลุ่มตัวเองอ่ะขึ้นมาแบบว่าเป็นที่หนึ่งของแต่ละแห่งหรือแม้แต่ว่าในพื้นที่ทวีปนั้นๆอย่างเงี้ยอย่างเมลเบิร์นซิตี้อย่างเงี้ยสมมติว่าแบบมาแข่ง AFC แล้วได้แชมป์เงี้ยก็คือมันก็เป็นความสำเร็จของซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปหรือโยโกฮาม่า F มารีนอสได้แชมป์ AFC เงี้ยซิตี้ก็แบบที่มีหุ้น 20% ก็ได้ความภาคภูมิใจไปด้วยหรือแม้แต่แบบว่าทีมอื่นๆอย่างเงี้ยอย่างกิโรน่าอย่างเงี้ยแบบได้แชมป์ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คือแบบเฮ้ยเราก็ถือหุ้นนะแต่สิ่งที่มันเห็นได้มากกว่านั้นก็คือว่าเราจะเห็นว่าท้ายที่สุดอะคือเรื่องของการพัฒนาความสามารถของนักกีฬามันจะสูงขึ้นกว่านี้เยอะมากอะถ้าแบบคุณแบบอยู่ภายใต้ลม
ของเดียวกันเนี่ย
ชายคือนักเตะมันจะบอกว่าพัฒนาขึ้นมาแบบเมื่อเทียบกับทีมอื่นที่เป็นแบบเอกเทศกันหรือแค่จับมือกันไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยกันนะคือความสามารถมันอาจจะแบบต่ำกว่าแต่ขณะที่แบบตัวซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปแบบความสามารถของนักเตะมันอาจจะโดนชิปได้เยอะกว่าเพราะมันมีการแชร์รีซอร์สแชร์ความรู้ด้วยกันอยู่ภายใต้แบบล่มเงาอันเดียวกัน
อย่างที่เมธบอกว่ามันแชร์ตั้งแต่บุคลากรใช่ไหมในการที่เราเข้าไปช่วยฝึกสอนแล้วก็เด็กและฟุตบอลทั้งหลายก็มีโอกาสเตะบอลตั้งแต่ทีมเล็กๆแล้วก็ไต่เต้าแบบไม่ต้องรอให้ทีมตัวเองใหญ่ขึ้นก็ได้
ใช่
แต่ขยับไปทีมที่ใหญ่ขึ้นในเครือเดียวกัน
ใช่คือแบบคุณก็ไปเล่นแบบอย่างสมมติว่าแบบอย่างสีฉวนอย่างเงี้ยแบบคุณก็ย้ายไปเล่นเมลเบิร์นก็ได้หรือคุณย้ายไปเล่นที่ไหนแบบอ่ะนิวยอร์กซิตี้ก็ได้คือคุณไม่ต้องแบบว่าเอ้ยไม่ได้เก่งสุดแล้วแปลว่าชีวิตคุณจะอับเฉาไปเลยอ่ะแ
ต่
ค
ุณต้องรอใครมาซื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ใช่แต่ถ้าแบบคุณฟอร์มดีประมาณนึงคุณแบบเล่นแล้วแบบเข้าตาอย่างเงี้ยคือมันอาจจะโดนถ่ายโอนไปอีกอย่างสโมสรนึงก็ได้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่ามันทำให้อายุนักเตะอ่ะแบบแทนที่แบบว่าอ่ะ33ถึง35อาจจะโดนทิ้งแล้วแบบ
โดนรีไทร์แล้วอะไรเงี้ย
ใช่แต่คือคุณสามารถไปเตะลีกอื่นแบบอ่ะเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์หรือมาเตะแบบF มารีนอสก็ได้ไปเตะที่ออสเตรเลียก็ได้ที่มันใช้นักเตะไม่ได้แบบโหดร้ายเท่าอ่ะ
ก็เรียกว่าโอกาสทางอาชีพก็ยืนยาวขึ้นเตะได้นานขึ้น
ใช่
ถ้าสำหรับเด็กก็มีโอกาสที่จะเก่งได้เร็วขึ้นด้วย
ใช่
ครับผม
ซึ่งมันเป็นโมเดลที่แบบทุกคนในวงการกีฬาแบบโดยเฉพาะฟุตบอลเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเวิร์กแต่แค่ว่าตอนเนี้ยคือความน่ากลัวคือว่าฟีฟ่าหรือว่าแบบองค์กรอย่างยูฟ่าเนี่ยเขาจะเข้ามาเทคเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าส่วนหนึ่งคือมันใช้เงินเยอะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจในอนาคตเหมือนกัน
ก็ไว้เดี๋ยวมีความคืบหน้าไงเดี๋ยวเมธมาเล่าให้ฟังใหม
่
ว่าฟีฟ่าหรือยูฟ่าหรือใครก็แล้วแต่เขาจะว่ายังไงบ้าง
ใช่แต่ที่เรายกขึ้นมาวันนี้คือว่าโมเดลเนี้ยมันทำให้เห็นแอมบิชันของชายที่ชื่อว่าชิกมันซูแน่นอนว่าความพยายามเขาคืออะไร
โอเคครับไว้เดี๋ยวในโอกาสหน้าเดี๋ยวเราสองคนมีอะไรสุขๆไว้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม
่ได้ครับ
สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ